Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić-Hadži Hasanović. U petak 6. novembra 2015. ovo su vijesti dana. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić te entitetski premijeri Željka Cvijanović i Fadil Novalić upravo su predstavili specijalnom predstavniku Evropske unije u Bosni i Hercegovini zajednički akcioni plan za provođenje reformske agende. Očekujemo javljanje našeg reportera iz zgrade Unije u Sarajevu. Na drugoj radnoj sesiji parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropskog parlamenta i parlamenta Bosne i Hercegovine umjesto preporuka nadmudrivanja o poslovniku o radu.
Politički zaoštravati raspravu u rutinskom dokumentu kakav je poslovnik o radu sigurno ima svoje razloge i neku pozadinu.
U Sarajevu je u toku međunarodna konferencija pod nazivom 20 godina provođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, izazovi i perspektive. Konferencija sa sličnom tematikom također u Sarajevu završena je pored ostalog uz ovu poruku.
Kad je previše administriranja, kad je previše diskrecionih prava, to je idealni ambijent za visoki nivo korupcije. A tamo gdje je visoka korupcija, onda tamo ne možemo govoriti niti o jednakosti pred zakonom.
Na području Trebinja i Bileće uhapšeni Miodrag Grubačić i Ilija Đajić osumnjičen za ratni zločin počinjen 92. godine na području Bileće. Europski komesar za susjedstvo i politiku proširenja Johannes Hahn izjavio u Prištini da bi do kraja godine mogla da bude donijeta preporuka o liberalizaciji viznog režima za građane Kosova. U Hrvatskoj danas posljednji dan službene kampanje za parlamentarne izbore koji će biti održani u nedjelju.
Osim kandidata koji su svi redom uvjereni u svoju pobjedu, nema nekih drugih relevantnih predviđanja kako će završiti izborni okršaj u nedjelju.
Lideri četiri makedonske i albanske partije iz vlasti i opozicije rano jutros postigli dogovor o formiranju prelazne vlade Makedonije. Nekadašnji haški osuđenik Vinko Martinović Štela na Zagrebačkom županijskom sudu još jednom nepravomoćno oslobođen za ubistvo Mostarke Jasmine Đukić. Britanski istražitelji koji rade na utvrđivanju uzroka pada ruskog aviona u Egiptu vjeruju da je bomba bila podmetnuta u prtljažniku aviona.
U međuvremenu britanska vlada je suspendovala sve letove u iz egipatskog letovališta pred dva dana nakon što je zaključila da je nesreća u kojoj je pao ruski avion najvjerojatnije prouzrokovana terorističkim napadom.
Njemačka objavila planove za ubrzanje procesa obrade zahtjeva za azil izbjeglica nakon što je vladina koalicija riješila nesuglasice o tom pitanju. Snažna eksplozija potresla švedsku prijestolnicu Stockholm, a cijelo područje blokirala je policija. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama ili o uzroku eksplozije. Njemački avioprevoznik Lufthansa otkazala danas 290 letova tokom prvog dana štrajka zaposlenih. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano i vedro vrijeme.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Već smo najavili da očekujemo tokom emisije javljanje našeg reportera sa sastanka specijalnog predstavnika Europske unije Larsa Gunara Vigemarkasa, predsjedavajućim vijeća ministara i entitetskim premijerima o reformskom programu za brže integrisanje. A u Sarajevu je završen prvi sastanak parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Nakon dva dana rada, parlamentarni odbor nije usvojio ni poslovnik o radu, iako su europski parlamentarci očekivali da će nakon ovih tehničkih pitanja moći razgovarati o preporukama za dalje približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Informiše Mirna Sadiković.
Problem je bio, kako kažu, predloženi način glasanja parlamentarnog odbora formirano kao tijelo koje će sa evropskim parlamentarcima postavljati prioritete u ispunjavanju zadataka Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Članovi odbora insistirali su da se uvede entitetsko glasanje i u rad ovog odbora, što nije zabilježeno ni u jednoj od zemalja potencijalnih članica, koje također imaju parlamentarne odbore i istovjetne poslovnike o radu, kaže predsjednik delegacije Europskog parlamenta za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, Tonino Picula.
Politički zaoštravati raspravu u rutinskom dokumentu, kakav je poslovnik o radu, sigurno ima svoje razloge i neku pozadinu. Dakle, jedna odluka se smatra prihvaćenom ukoliko se o njoj pozitivno izjasni većina jednog i drugog dijela izaslanstva. To smo htjeli primijeniti ovdje, međutim nije išlo. Nama se sugeriralo da promijenimo tu odredbu na način da prihvatimo način kako se glasa u bosansko-hercegovačkom parlamentu. To je presedan kojeg mi nismo mogli prihvatiti.
Predsjedavajući zajedničke komisije za europske integracije Nikola Lovrinović kaže kako će parlamentarni odbor nastaviti s radom i izražava nadu da će se ovo pitanje riješiti prije narednog zajedničkog sastanka sa europskim parlamentarcima iduće godine u Strasbourgu.
Mislim da mi ne možemo tu pokreknuti i pokušat ćemo tražiti to rješenje čim prije kako bi našli način kako da se konzumira i ono po čemu mi radimo, a i ono kako je zapravo svim dosadašnjim odborima i načinima na koji on radi.
Picula napominje da komunikacija Bosne i Hercegovine i Europske unije nije jednostran proces, nego dijalog u kojem se mogu uvažiti određene specifičnosti države potencijalne kandidatkinje. No dijalog ne znači insistiranje da se Europska unija prilagođava kandidatu.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja konačno ima ugovor sa Europskom unijom, koji je na neki način i obvezuje. I ja bih volio da svijest o tome da je jedina opcija za budućnost Bosne i Hercegovine europska, da bude doista ravnopravnije prisutna u svim segmentima bosansko-hercegovačkog društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
20. godišnjica Dejtonskog mirovnog sporazuma prilika je da se osvrne na prošlost kako bi se kreirala svijest o hitnosti izgradnje Bosne i Hercegovine kao funkcionalne države integrisane u euroatlantske strukture. Budućnost Bosne i Hercegovine je evropska, samo je potrebno naći put izgradnje društva zajedničkih vrijednosti. Poručeno je sa konferencije posvećene godišnjici mira u Bosni i Hercegovini. Informiše Dženana Halimović.
Dejtonski sporazum nije samo opći okvirni dokument koji je zaustavio rat, već i sve ono što je nakon njega proizašlo u Bosni i Hercegovini, smatra Šefik Džaferović, dopredsjedavajući zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Moguće je da bi stvari bile i bolje da je sporazum u potpunosti proveden.
Mi živimo danas u jednoj paradoksalnoj situaciji. Imamo aneks 4 Ustava Bosne i Hercegovine koji govori o entitetskom glasanju, koje je podrazumijevalo implementaciju aneksa 7, i imamo neimplementiran aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Nije implementiran u cijelosti, ili možemo kazati nikako, i aneks 9 Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji govori o javnim korporacijama. I mislim da su to, po mom mišljenju, osnovne dvije karakteristike Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Za razliku od Džaferovića, ministar vanjskih poslova Igor Crnandak smatra da je bilo kakva nova konferencija nemoguća kao i reforma Ustava.
Ja mislim recimo da je dvoentitetsko uređenje Bosne i Hercegovine i recimo spomenuto entitetsko glasanje vrlo važno da ovdje imamo jednu relaksiranu situaciju da možemo da radimo. Ne možemo reći zato što se jedna struktura političara ne može dogovoriti da zbog toga ustavne rješenja ne valjaju.
Progres će zaustaviti odlazak mladih ljudi, etničke podjele i stvoriti bolji poslovni ambijent, kaže ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack.
But we have seen in so many cases here in Bosnia and Herzegovina.
U mnogo slučajeva ovdje u Bosni i Hercegovini smo vidjeli da su zakoni doneseni, sporazumi potpisani, usvojene regulative, a onda nisu implementirane.
Glomazan državni aparat put je ka korupciji, neefikasnosti i velikim troškovima, podcrtao je bivši makedonski predsjednik Branko Crvenkovski.
Kad je previše administriranja, kad je previše diskrecionih prava, to je idealni ambijent za visoki nivo korupcije. A tamo gdje je visoka korupcija, onda tamo ne možemo govoriti niti o jednakosti pred zakonom, niti o jednakim mogućnostima za sve, niti o pravoj tržišnoj ekonomiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U seriji intervjua koje Radio Slobodna Evropa priprema u susret 20. godišnjici Dejtonskog mirovnog sporazuma, danas govori Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Opširni intervju možete pročitati na našoj web stranici, a za ovu emisiju izdvajamo jednu od ocjena koje je dao Popov.
Sa jedne strane može se dati njegova pozitivna ocjena, jer su konačno zaustavljeni balkanski ratovi koji su vođeni 90. godina, ali je ostala jedna zaostavština negativna, a to je taj Dejtonski ustav Bosne i Hercegovine koji je nju ostavio zarobljenu u jednom vakumu između dva entiteta, kantona i tako dalje, kao jednu nedovršenu državu. Ponovo ću reći otvoreno i javno da je ovakva Bosna i Hercegovina kakva je sada udružen zločinski poduhvat međunarodne zajednice i domaćih političara. Jer kod domaćih političara je jasno je da oni su kalkulisali sa baš tim nedorečenosti aktivnostima koji proizlaze iz Dejtonskog sporazuma da bi gradili svoje pozicije i da bi na tome što duže opstajali na političkoj sceni. Međutim, međunarodna zajednica imala instrumente da nešto uradi u vidu visokog predstavnika međunarodne zajednice i veća za implementaciju mira, ali evo prošlo je 20 godina nakon toga i oni nisu iskoristili priliku da koristeći ta ovlaštenja dođu do toga da Bosna i Hercegovina postane funkcionalna država.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
Uoči 20. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini je objavljena knjiga Krv real politike afera Srebrenica autorice Florence Hartmann. U intervju za Radio Slobodna Evropa Hartmann govori o tome što ju je motiviralo da 20 godina nakon Srebreničkog genocida otkrije nove detalje glede odgovornosti velikih sila za najveći masakr na europskom tlu nakon pada Trećeg Rajha.
Teza knjiga je da nije međunarodna politička volja koja je omogućila da se završi konflikt 95. se izrodila od šoka i masovnog zločina koje su se dešavale poslije pada Srebrenice, kao što je zvanična verzija, nego da je taj proces počelo ranije i da je pušteno Srebrenice u rukama srpske snage, odnosno data kao miraz Milošević da bi se pridružio pregovaračkog stola.
Video intervju u cijelosti možete pogledati na internet stranici slobodnaevropa.org.
Posljednji je dan kampanje za parlamentarne izbore u Hrvatskoj koji se održavaju u nedjelju 8. novembra. Hrvatski građani izabraće 153 poslanika na rok od 4 godine. Hrvatska televizija željela je na sučeljavanje pozvati samo velike i njihove potencijalne saveznike, pa kada im je rečeno da se javni servis ne smije tako ponašati, otkazali su bilo kakvo sučeljavanje. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Iako najnovije istraživanje javnog mnijenja pokazuje vrlo blagu prednost koalicije lijevog centra predvođenog socijaldemokratima Hrvatska raste pred domoljubnom koalicijom desnog centra predvođenog HDZ-om, osim kandidata koji su svi redom uvjereni u svoju pobjedu, nema nekih drugih relevantnih predviđanja kako će završiti izborni okršaj u nedjelju. Kako god bilo, birališta se otvaraju u 7 ujutro i na njih će izići 3.791.752 birača. Predsjednik SDP-a Zoran Milanović danas u Koprivnici uvjeren je da će njegova koalicija dobiti više glasova nego konkurencija s desnog centra.
Relativni pobjednik izbora ćemo biti mi, Hrvatska koja raste. To danas vjerujem čvrsto puno više nego prije mjesec dana. Jasno je, dakle, trend je naš friend. To se vidi, naprosto da Hrvati tako razmišljaju i da se vide u tom pravcu.
Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko sinoć na velikom skupu u Zagrebu poručuje kako njegova koalicija mora pobijediti.
Ne zato da bi mi sutra dijelili sinekure funkcije, nego je došlo vrijeme da se organiziramo nadstranački. Postoji jedna nadstranka, a to je Hrvatska država, dragi prijatelji, i hrvatski narod.
Posljednji dan kampanje prolazi u sjeni skandala oko izbornog sučeljavanja na Hrvatskoj televiziji kao javnom servisu. Naime, HTV na temelju, citiramo, uredničke procjene na sučeljavanje najavljeno za danas pozvao samo dvije velike stranke, SDP i HDZ, i njihove potencijalne regionalne partnere. Državno izborno povjerenstvo upozorilo ih je da je njihovo tumačenje kriterija izbora sudionika sučeljavanja previše arbitrarno i da bi takvo sučeljavanje bilo pristrano. Na Hrvatskoj televiziji su onda odlučili da ako neće biti po njihovom, neće biti nikakvog sučeljavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Poslije više od 10 sati razgovora, lideri četiri makedonske i albanske partije iz vlasti i opozicije su uz posredovanje belgijskog učesnika u pregovorima Pitera Van Houta postigli rano jutros u Skoplju dogovor o formiranju prelazne vlade Makedonije, što je jedan od uslova za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora u aprilu 2016. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Predstavnici četiri najveće političke partije nakon maratonskih pregovora su postigli saglasnost o svim spornim pitanjima iz dogovora koji je postignut u junu i julu. Lider VMRO-DPMNE i premijer Nikola Grujevski i predsjednik SDSM-a Zoran Zaev nakon višečasovnih pregovora izjavili su da su zadovoljni krajnjim ishodom te su okrivili jedan drugog zbog odugovlačenja sa implementacijom dogovora iz jula. Univerzitetski profesor Temeljko Risteski smatra da je ovo korak napred iz aspekta demokratizacije u vladavini.
Влегување то на опозицијата во власта.
Уласком опозиција у владу повеќава се степен контроле. Двоје министара нису много, али у сваком случају су корак напред у смислу ограничавања власти да ради шта хоче. Аналитичар Алајдин Демири е скептичан да се нешто може суштински променити у тако кратком периоду кој остае до избора.
Реално ништо не може. Ако се зема дека 10 години.
Реално е да се ништо не може променити ако се узме у обзир да су они у задњих 10 година забетонирали све структуре, па ќе еден министар тамо бити гост. Он као личност ќе бити немочен пред свима и пред читавом апаратуром и структуром у министарствима. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. U Banja Luci ulična akcija, koliko plaćamo državi.
Podjela je skoro 50-50% za državu i 50% vremena svaki zaposleni građan radi za državu, a 50% za sebe.
Na Ruištu, poznatom izletištu Mostaraca, i dalje bjesni požar.
Iz tog razloga što je teren na kojem se požar događa dosta nepristupačan, strma površina.
Kao što smo već rekli, predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić te entitetski premijeri Željka Cvijanović i Fadil Novalić upravo su predstavili specijalnom predstavniku Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemarku zajednički akcioni plan za provođenje reformi. Očekujemo javljanje našeg reportera Milada Obradovića iz zgrade Europske unije u Sarajevu. Milade, šta je rečeno u zajedničkom nastupu tri premijera?
Pa prvo treba reći da ovaj sastanak još uvijek traje, održan je samo pres konferencija. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark izjavio da su tri vlade dale puni doprinos u uspostavljanju reformske agende. Reformska agenda je kišobran za brojne sporazume koje se trebaju postići, kaže Wigemark, potvrđujući da je Europska unija spremna u naredne tri godine uložiti milijardu eura da bi se implementirala reformska agenda, plus 500 miliona eura za investicije. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio kako očekuje da će aplikaciju za članstvo u Europsku uniju Bosne i Hercegovine predati do kraja godine. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović očekuje do kraja godine pravi izvještaj o timskom radu koji postoji u provođenju reformske agende, dok je premijer Federacije BiH Fadil Novalić kazao da je vlada ispunila 10% reformske agende, najavljujući nove aktivnosti, prije svega reformu penzionog sistema. Treba reći da je danas posljednji dogovor da se prvi izvještaj o implementaciji reformske agende napravi do kraja godine.
Hvala najljepša, to je bio naš reporter iz zgrade Evropske delegacije u Sarajevu. A u nastavku emisije iz svijeta izdvajamo. Britanski istražitelji koji rade na utvrđivanju uzroka pada ruskog aviona u Egiptu vjeruju da je bomba bila podmetnuta u prtljažnik aviona prije nego što je avion uzletio. Britanska vlada je suspendovala sve letove iz egipatskog ljetovališta Sharm el-Sheikh prije dva dana. Povratak britanskih turista se očekuje u petak, ali im je dozvoljeno da unesu samoručni prtljag. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Najmlađa žrtva tragične nesreće ruskog putničkog aviona koji se srušio u Egiptu prošlog vikenda mogla bi predstavljati ključ zagonetnog pada. Naime, telo desetomjesečne Darine Gromove, čija je fotografija sa aerodroma u Sankt Peterburgu uoči polaska na letovanju u Sharm el-Sheikhu postala simbol ove tragedije, pronađeno je čak 30 km od mesta pada aviona. To upućuje da je letilica najvjerojatnije eksplodirala ranije nego što su to stručnjaci do sada mislili. U međuvremenu britanska vlada je suspendovala sve letove u iz egipatskog letovališta. Pre dva dana, nakon što je zaključila da je nesreća u kojoj je pao ruski avion najverovatnije prouzrokovana terorističkim napadom. Povratak britanskih turista se očekuje u petak, ali im je dozvoljeno samo da unesu ručni prtljag. Međutim, jedan od operatera EasyJet je saopštio da su egipatske vlasti suspendovale plan za transfer britanskih turista i da je u toku razgovor na najvišem političkom nivou kako bi se rešila ova situacija. Zvanični Kairo, čija ekonomija veoma zavisi od turizma, saopštio da je britanska odluka o suspendovanju letova neopravdana. Istražitelji u britanskoj obaveštenoj službi sumnjaju da je neko koji je imao pristup prtljažnom prostoru avionu ubacio eksplozivnu napravu unutar aviona na vrh prtljaga pred samo poletanje aviona. Oni su primili obaveštene podatke o komunikaciji između ekstremista na Sinajskom poluostrovu. Daily Mail piše da će britanski obaveštajci ispitati sve radnike na prtljagu na aerodromu Šalma Šejku nakon otkrića o prepisci. Militanti na Sinaju, koji su povezani sa ekstremističkom Islamskom državom, tvrde da su uništili ruski avion, ali nisu saopštili kako. Ova teroristička organizacija je pozvala na rat protiv Rusije i SAD-a zbog njihovih vazdušnih udara u Siriji. Dosadašnja analiza podataka iz Crne kutije nije pomogla otkrivanju uzroka te tragedije, piše danas list Komersant, pozivajući se na izvore bliske istrazi.
U Bosnu i Hercegovinu vraćamo se lijepim povodom jer Univerzitet u Banja Luci obilježava 40 godina postojanja. Povodom ovog jubileja održana je i svečana akademija, o čemu javlja Gojko Veselinović.
Univerzitet u Banja Luci najveći je u Republici Srpskoj i na njemu studira 50% studenata u ovom entitetu. Iako je za 40 godina izrastao u respektabilnu ustanovu, rektor univerziteta Stanko Stanić kaže da ima mjesta za poboljšanje.
U okviru nastavnog procesa posebno moramo poraditi i bit će naše zalaganje da se odgovarajuće rješenje u ovom domenu nađe u novom zakonu o visokom obrazovanju, poraditi više na stručnoj praksi, odnosno praksi koju će studenti imati i proći u toku trajanja nastavnog procesa. I treći segment, pojačavanje istraživačke veze naših fakulteta.
Mladen Ivanić, član predsjedništva BiH i dugogodišnji profesor univerziteta u Banja Luci, kaže da Banja Luka i Republika Srpska mogu biti ponosni ovom ustanovom.
Nadam se da će narednih 40 godina biti još uspješnije, jer obrazovani ljudi jesu budućnost svakog društva, tako i Republike Srpske i svih nas.
Univerzitet u Banja Luci osnovan je 7. novembra 1975. godine, kada je u njegovom sastavu bilo 5 fakulteta i 3 više škole. Od tada do danas na Banjalučkom univerzitetu diplomiralo je više od 26.000 studenata. Magistarske studije završilo je 1.150 kandidata, a ova ustanova iznjedrila je i 482 doktora nauka. Danas u sastavu univerziteta ima 16 fakulteta na kojima se izvodi 55 studijskih programa, a na univerzitetu u Banjaluci trenutno studira 20.000 studenata kojima nastavu izvodi 1.050 nastavnika i saradnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banjaluke, Gojko Veselinović.
A mi ostajemo u gradu na Vrbasu, gdje je danas provedena zanimljiva akcija u kojoj su građani mogli da vide na osnovu svoje plate koliko zapravo plaćaju državi. Akciju su proveli volonteri Sarajevskog centra za zastupanje građanskih interesa. Evo šta je zabilježio Milorad Milojević.
Računica je jasna. Da biste dobili na ruke prosječnu platu koja iznosi oko 830 maraka, poslodavcu morate da zaradite barem još toliko. Zašto? Zato što država uzme sebi čak 795 maraka. U Centru za zastupanje građanskih interesa izračunali su da postoji čak 14 raznih poreza i drugih nameta koji se plaćaju državi na konto visine plate zaposlenika. Portparol centra Bakir Jalovčić.
Država nas sve košta jako mnogo. Podjela je skoro 50-50% za državu i 50% vremena svaki zaposleni građan radi za državu, a 50% za sebe. A to možemo utvrditi vrlo jednostavnim izdavanjem računa koji je nalik na fiskalni račun, ali on pokazuje sve doprinose, poreze, pa uračunavamo čak i PDV, jer većina ljudi, odnosno najveća većina ljudi potroši cijelu svoju platu svaki mjesec.
Jalovčić ističe da nije samo stvar u tome koliko košta država, jer i druge države koštaju, već se javno mora postavljati pitanje trošenja novca koji se izdvaja od plata. Zapravo država sve više košta, a građani sve manje dobijaju od države. Akcija će, osim u Banja Luci, biti provedena u Sarajevu te Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Novih 14 kulturno-istorijskih dobara postali su nacionalni spomenici, a među njima je 5 nekropola sa stećcima kao i kinocentar u Tuzli. To su odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Naglašeno je da je u završnoj fazi proces nominacije stećaka za upis na listu svjetske baštine UNESCO, što su zajedno pokrenuli Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Crna Gora. Informiše Aida Đugum.
Osim nekropola sa stećcima, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglasila je dva dobra iz industrijskog nasljeđa nacionalnim spomenicima. Riječ je o zgradama željezničkih stanica u Jezeru i Lukavcu koje svjedoče o istoriji željezničkog saobraćaja u Bosni i Hercegovini. Ipak, predsjedavajuća komisija Ljiljana Ševo izdvojila je kinocentar, odnosno originalno kino Koloseum u Tuzli.
Kino Koloseum u Tuzli kao jedna od prvih namjenskih zgrada za prikazivanje filmova. Ova izuzetne arhitektonske vrijednosti. Na prethodnoj sjednici komisije ovaj objekat je uvršten na listu ugroženih spomenika zbog velikih oštećenja izazvanih slijeganjem tla.
Uslove za proglašenjem nacionalnim spomenicima nisu ispunile Fatime Kadun džamija u Mostaru i zgrada ženskog mekteba uz Gazanferiju džamiju u Banja Luci. Posebno ugroženim istorijskim dobrom proglašen je stari grad Kozograd u Fojnici. Predsjedavajuća komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Ljiljana Ševo naglasila je da je u završnoj fazi proces nominacije stećaka za upis na listu svjetske baštine UNESCO.
Izvršena je tehnička misija stručnjaka ICOMOS-a, Narodno udruženje za spomenike i spomeničke cjeline. Njihov završni izvještaj u vezi sa evaluacijom bit će poznat u februaru 2016. godine, a do tada će biti održana jedna panel diskusija u Parizu početkom decembra.
Komisija je podržala ideju Udruženja obrazovanje gradi BiH za podizanje spomenika kulture ženi Sarajeva na Baščaršiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A već treći dan na lokalitetu visinskog izletišta Rujište između planina Prenji Velež, nekih 15 km sjeveroistočno od Mostara, bjesni šumski požar. Podsjetimo, riječ je o području koje je prije 3 godine izgorjelo u višemjesečnim šumskim požarima. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Šumski požar koji od srijede uveče gori na planinskom lokalitetu Rujišta sjeveroistočno od Mostara, od jutros je pod kontrolom, izjavio je za naš radio portparol štaba civilne zaštite HN kantona Pero Pavlović.
Istina, on nije do kraja ugašen iz tog razloga što je teren na kojem se požar događa dosta nepristupačan, strma površina. Ono što je bila smetnja i u prvim satima požara je što je taj prostor po mnogima kontaminiran eksplozivnim napravama.
Prema informacijama iz operativnog centra civilne zaštite HN kantona, vikend naselja na Rujištu nisu ugrožena. Koliko je površine pod šumom izgorjelo, kao i o eventualnim štetama, kaže Pavlović, moći će se govoriti tek po gašenju požara i izlasku nadležnih ekipa na teren. Iz civilne zaštite je jutro saopšteno i da u gašenju požara učestvuje 20 pripadnika preduzeća Šumarstvo Srednje-Neretvansko te Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rujište. Požar se prati kako ne bi izmakao kontroli. Mustafa Hebib iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rujište kaže da je trenutno oko 700 do 800 metara površine opožareno.
Ali je činjenica da je ovo sigurno ljudska nepažnja i da požar po danu je upaljen, a po noći je obaviješten sam ja u 8:10 naveče, u 20:10.
Hebib dodaje da ljudi na licu mjesta strahuju da se krak požara ne proširi.
Mjesto na kome je kraj opožaren je u blizini Zeleničke drage, koja vodi na Rujište i on može da izađe gore srce Prenja, a dole na sela da se spusti. Ako do njih dođe, bit će katastrofa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A pred kraj emisije anketa o tome šta građani Sarajeva misle o pomoći izbjeglicama koje pristižu u region.
Žao mi je, prisjećam se kako je bilo kod nas. Stvarno mislim da bi trebalo pomoć. Ko može da pomogne?
Pa jednostavno ljudi su dovedeni u takvu situaciju da nemaju drugog izbora, moraju da bježe gdje se osjećaju sigurno i mislim da bi država trebala da stane iza tog problema i da im pomogne kako su i drugi nama pomogli za vrijeme rata. Kao pojedinac pokušavam na razne načine da suosjećam i da pomognem koliko je moje mogućnosti da doniram i da ljudima jednostavno pružim onoliko koliko mogu.
Znam da sam čula onu vijest, ono žen što je primila porodicu u Beogradu i tako, i to mi je stvarno divno i stvarno tako bi slično se ja vjerovatno ponašala da imam mogućnosti. Znači, svi trebamo pomoći, to su sve ljudi i nalaze se u teškoj situaciji koju se mi možemo sutra naći.
Trebala bi država pomoći, ali država ne može pomoći sama sebi. Žao mi je što ti ljudi pate, ali ona ne vidi rješenje. Da i po kućama jedino rasporedimo, da i primimo te ljude, ali tu toga nema ništa. Znači, teško problem.
Mislim da bi im trebalo pomoći. Svakom kome se može pomoći, treba pomoći. A i nama su drugi pomagali.
I još jedno podsjećanje na vijesti dana. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić te entitetski premijeri Željka Cvijanović i Fadil Novalić predstavili specijalnom predstavniku Europske unije Lars Gunnar Wigemarku zajednički akcioni plan za provođenje reformske agende. Na drugoj radnoj sesiji parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Europskog parlamenta i parlamenta Bosne i Hercegovine umjesto preporuka sporo poslovniku o radu. U Sarajevu u toku konferencija pod nazivom 20 godina provođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, izazovi i perspektive. Danas posljednji dan izborne kampanje u Hrvatskoj pred izbore koji će biti održani u nedjelju. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović saopštio da su u 4 odvojene policijske akcije uhapšena 2 najveća narkobosa u ovoj zemlji. Vrijeme sutra. Očekuje nas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 1 do 7, na jugu od 8 do 12. Tokom dana od 14 do 19, a na jugu do 24 stepena Celzijusa. I još samo pozdrav poštovani slušalci koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.